тамақты неге көрсетіп жатыр демеңіздер, бірақ мына тамақты көрсету керек болып тұр. Бұл тамақ вермишель деген тамақ естеріңізде болса. Бала күнімізде бәріміз көп жейтін едік. Сол тамақты бүгін еске алып, істеп беріңізші деп істетіп алдық вермишельді. Дәм көрінші. Айтам я, вкус детства. Кеп тұр ма? Кеп тұрған жоқ па? Еще мен етсіз жақсы көретін. Етсіз чисті өзін жоқ. Көксүй болып тұр ғой. Түсінген адамдар болса, естеріңізде болса, жазатырыңыздар. Комментарийге жазып отырыңыздар, естеріңізде болса. Кішкентай кезімнің дәмі болып тұрмын. Бүгін тамақтың маған бәрі жазып кетті, азып кеткесін, азып кеткесін. Неге азығып? Нормально ғой. Салатпен жеп көрейінші. Бала күнімізде көп жедік қой бәріміз. Өте күшті болып тұр дәмі. АСМР болып тұрмын. Мукбанг дейін ғой. Мукбанг болып тұрмын. Сол күшті.